U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons almagtige Hemelse Vader, ons eer en ons dankie dat ons kan stil raak. Dankie Here dat ons die voorreg het dat ons vanoggend nog kan bymekaar kom. Dat ons nie bang is vir vervolging en daai tipe dinge nie, maar Here dat daar nog siekte en pestsiekte in die wêreld is wat baie keer ook om vandag by mekaar te kan kom. En ons eer U vir die voorreg hiervan ook. Dankie dat ons hier by mekaar kan kom rondom U woord en kan stil raak van 'n oomblik en alles in die wêreld rondom ons kan afsluit en kan indrink en leer, Here, wat U woord vir ons leer en daarop staan ook. En ons wil vra dat U vir ons as gemeente, maar ook vir ons as elkeen van die gelowiges, hierdie dinge sal inskerp en sal inbou, dat ons 'n gemeente kan wees waarin U vreugde vind. 'n Gemeente wees waardeur U koninkryk kan bou. Dit is ons hartsbegeerte. Ons bid ook vir ons kleintjies wat hier langsaam besig is, en vra Here dat U op 'n baie kosbare wyse ook vir hulle van vroeg af sal inlyf in U dinge, dat hulle U sal leer ken as hulle verlosser en saligmaker, en daarin sal groot word en so 'n lewe kan lewe tot verheerliking van U naam, en dat hulle die vreugde daarvan kan smaak ook om kind van U te wees. Nou vra ons Here dat U vir hierdie oomblik dit sal stilmaak in ons, dat ons nie ons gedagtes nie sal afgedwyk word na ander plekke toe nie, en dat U self vir ons kan praat, dat ons U aanraking kan ervaar, U nabyheid. Ons smag daarna. Amen. Nou ja, ons is daar by 1 Timoteus 5 vers 17. Nou gaan ons aan na die volgende ding wat Paulus graag oor wil praat, wat een van die praktiese dinge is wat in die gemeente maar plaasgevind het, en die dinge waar hy oorskryf, kan julle sien, is nie uniek net tot by een kerk en een tyd nie. Dis uniek tot die kerk van Christus deur al die tye. In die Ou Testament tel ons dit op, in die Nuwe Testament gaan dit voor, en dis dinge wat ons tot vandag toe ervaar. As hy praat oor die manrol, die vrourol, as hy praat oor die weduwees en die mense wat agtergelaat word, die weeskinders, dan is daar min dinge verander. Maar nou kom ons by leierskap ook, en dan wil hy daaroor kom praat. Kom ons lees dit eers saam, ons is daar vers 17. Die ouderling wat goeie leiding gee, behoort dubbele erkenning te kry, vir al die wat hard werk deur te preek en onderrig te gee. Want die skrif sê, jy mag nie 'n bees waarmee jy graan dors se bek toebind nie, en ook 'n arbeider is geregtig op sy loon. 'N Beskuldiging teen 'n ouderling moet jy nie aanneem nie, dit sê dat 2 of 3 getuies bevestig word. En die wat verkeerde dinge doen, moet jy openlik bestraf, sodat die ander ook daar afgeskrik kan word. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus en die uitverkore engele om jou aan hierdie voorskrifte te hou, sonder 'n vooroordeel of partydigheid. Moenie iemand oorhaastig die hande oplê en so aan die sondes van 'n ander medepligtig maak nie. Sorg dat jy onberispelik bly. Moenie net langer water drink nie, gebruik ook 'n bietjie wyn vir die maag en vir jou herhaalde ongesteldhede. Party mense sondig so openlik dat hulle sondes hulle vooruit uitloop na die oordeel. By ander kom die sondes eers later aan die lig. Soos ook met goeie dade. Almal kan dit sien, en die wat nie sigbaar is, die kan ook nie verborgen gehou word nie. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so deur hom werk. Toe die Here Jesus Christus heen gegaan het, het hy net een organisasie agtergelaat, een organisasie wat hy gesê het, hy sal seën en hy gaan sy seëning daarop plaas, en dit is die kerk van die Here Jesus Christus. Die kerk van die Here Jesus Christus is nie die idee van 'n mens, dis nie uit onsself uitgekom nie, dis ook nie iets niets nie, ons sien dat dit die uitloop is daarvan, dwars deur die Ou Testament, maar in die Nuwe Testament in 'n besondere nuwe karakter gekry het, in Christus Jesus, die liggaam van die Here Jesus Christus. Nou maar nou weet ons ook, as dit die liggaam van Christus is, en hy het vir Petrus gesê in Matteus 16, Petrus, jy is hier die rots, en op jou sal ek my kerk bou, en die magte en die kragte van die doderyk sal nie oorweldig word nie. As ons 'n gemeente wil aanval, en ons 'n gemeente wil kwes, oneffektief maak, en self tot niet maak, waar begin jy? Jy begin by die leierskap. As jy hulle ongedaan kan maak, dan kan jy die hele gemeente ongedaan maak daarmee saam. Dis niks niets nie, dat die Ou Testament is besaai daardeur, want daar is twee groot waarhede, nie die aanslag is daarop nie, maar die effek ook. Die staande val lê ook by die leierskap van 'n gemeente. 'N Gemeente kan nie hoër gaan as sy leierskap nie. Kan nie geestelik meer gaan as sy leierskap nie. En daarom is dit belangrik dat daarna gekyk sal word. Daar's ou woorde wat geskryf word en dit kry ons in Hosea 4. Hy sê dit saam met die priesters gaan, soos nou met die volk gaan en ek wil daardie King James version, maar dit's baie letterlik dit sê en dit stel dit vir my so mooi, like people like the priest. Dit werk albei kante toe natuurlik ook. Soos die priester is, so sal die volk wees en aan die ander kant ook baie keer soos die volk is, sal die priester wees as hy nie die leiding gee nie. Ek kan nie die ou spreekwoord sê iemand bo myself optel nie. Jy kan iemand oprig tot die vlak waarop jy is, maar nooit verder nie. Nou deur die geskiedenis het ons baie probleme al in die kerk gehad rondom die leierskap en ek praat hier nou net van die Nuwe Testament, ons kan teruggaan na die Ou Testament toe. Paar dinge wat ek wil sê oor leierskap voordat ons aangaan wat belangrik is, net soos 'n punt te maak. Dat as ons kyk in die Nuwe Testament, as ons praat van leierskap en ons eerste woorde begin hier, as hy praat van ouderlinge, dat leierskap in die kerk van die Here Jesus Christus is nooit gesetel in een persoon alleen nie. Dis die wese van ons as kerk, dis gesetel in die leiers, en die ouderlinge, en ons het al gepraat daaroor, die mense wat 'n pad gestap het saam met Christus, gewoonlik ouer. Maar ek, soos ek laas ook van gesê, ouderdom beteken nie dat jy geestelik volwasse is nie. Die ouderling impliseer 'n pad saam met Christus stap het, volwasse en bekwaam genoeg om te kan leer om onderrig te kan gee. Daar is 'n gesamentlike menigvuldige poging in die leierskap in die kerk van die Here Jesus Christus. Daar is nie een wat 'n meerder leier is, die ander is nie. Ons kry dit in party organisasies en ander denominasies wat praat van 'n hiërargie. Party het 'n leierleraar en dan sit 'n onderleierleraar en dan sit die hoofouderling en onderhoofouderling. Die Bybel wil niks daarvan weet nie. En daar's ouderlinge. Christus is die hoof van die kerk en hy's baie uitgesproke daaroor. En ons almal saam onderhoorig aan hom as hoof van die kerk en ons lewer dit ook so. 'n Tweede punt wat ek wil maak voordat ons aangaan oor kerk wees, ook by die kies van die leierskap, lê dit binne die plaaslike gemeente. Ons sien dit so in die hele Nuwe Testament spesifiek oor die kerk, dat die plaaslike gemeente onder leiding en onder die gebed van die Heilige Gees gaan kyk en identifiseer en kies hulle leiers. Ons praat nou, as ons aan die einde van hierdie gedeelte kom, dan kom ons by hierdie punt. En as ons nou kyk na hierdie gedeelte, jy kan terugblaai na Timoteus 3 toe. Ons gaan nie nou praat oor die karakter van die leierskap nie, want dis 1 Timoteus 3. Daar het in detail stilgestaan, hoe lyk 'n ouderling? Hoe lyk sy karaktertrekke? Wat is die verwagting wat ons moet hê? En al die fasette daarvan, as ons praat van die leier van die kerk. Hier wil ons nou stilstaan by 4 dinge wat Paulus belangrik is in die gemeente. En ek dink hierdie dinge is nog net so relevant vandag, miskien nog meer. Die eerste wat hy wil stilstaan, kom ons volg het soos hy daar vir ons gee, sê die ouderling wat 'n goeie leiding gee, behoort 'n dubbele erkenning te kry, vooral die wat hard werk deur preek en deur onderrig te gee. Nou kom praat hy daarvan, die woord wat gebruik word baie letterlik is om hulle te eer. Time kan ook beteken 'n tiende. Tiende beteken om aan iemand te gee wat hom toekom. Dis eintlik baie letterlik wat dit bedoel. Dit kan ook vertaal word en respekteer en ondersteun. Natuurlik bedoel Paulus hier 'n deel daarvan. Dis nie net eksklusief finansieel nie, maar as ons praat oor time, gaan dit oor baie meer as net geldelike ondersteuning. Die respek en die ondersteuning van die leierskap. Nou dis nie 'n nuwe opdrag nie, dis nie uniek in hierdie gedeelte nie, dis my interessant as jy kyk na 1 Tessalonisense 5. By die afsluit van die brief aan Tessalonisense sê Paulus ook die woorde. Hy sê broers, ons vra julle erken die mense wat so hard onder julle werk en julle in opdrag van die Here Jesus Christus lei en terugwys. Daar vat hy die essensie vas waaroor dit gaan. in opdrag. Ja, gekies deur die plaaslike gemeente, maar so net soos dit ek is en net soos die kerkraad is, net soos in elke wijksleier die geval is, is dit die ervaring van dis nie die gemeente nie, maar ek ervaar dis Christus wat my geroep het en dis vir hom wat ek hierdie doen. In opdrag van hom doen ek hierdie bediening. Dan weer die opdrag aan hulle, betoon in liefde die hoogste acht aan hulle terwille van hulle werk. Dit gaan oor die werk. Dis hoekom daar achting gedoen moet word. Weet mense het nie altyd achting vir die persoon nie, maar het moet gaan oor die werk. As jy terug gaan kyk na Elia en die kinders wat hom gespot het en die beere wat hom gevang het, waaroor gaan dit? Dit gaan oor die eer van die Here wat daarna gekom is daarin. Leef in vrede met mekaar. Hebreërs ook sluit hy weer eens af met dieselfde woorde min of meer en elke keer sit hy ietsie anders daarby. Hy sê julle voorgangers hou wag oor julle lewe en moet aan God rekenskap gee. Dis die agterkant wat die gemeente nie altyd sien nie, maar wat elkeen wat leierskap het, is dit hoe klein, al gee ek net vir die voorskoolse klas, sonnaarskool, is dit deel daarvan. Dat ek sien dat God my geroep het en ek hou myself verantwoordbaar daarvoor dat ek gaan rekenskap gee aan hom. Dis die belangrikste deel. Wees gehoorsaam en onderdanig aan hulle, want dan sal hulle werk met vreugde kan doen en nie klaar nie. Hoe baie kerk is nie lam gelê deur bekleierery. Onder mekaar en daar is nie meer vreugde in die bediening nie. Niemand wil opstaan en werk nie, want daar is geen vreugde daarin vir my ook nie. En ons sien dat selfs die leiers lam gelê daar word. Die ander kant daarvoor, die ander sê dit vir julle ook geen sin nie. As daar nie eenheid is en daar is nie respect nie, dan is daar vir my as persoon en as lidmaak ook geen sin daarin nie. Ek onthou toe ek nou dit lees, ach, baie jare terug het ek die verhaal gelees, my geheel laat my nie altyd so goed te staan nie. Ek kan nie onthou wie die prediker is, maar is een van die groot predikers in Amerika onthou ek het. Ek wil my amper verstout was in Jonathan Edwards' kerk, maar kan dit nie met waarheid sê nie. Ek onthou net dat, dit was in die fase dat die orrel in die kerk ingekom het, nou praat ons van baie, baie jare terug. En die persoon het net gesê, maar dit werk nie. Nou glo ons era, ons mense, die orrel het die hemel uitgeval, hulle vergeet dat die orrel kom uit die kroeg uit. Dis ook om jy ons gekant was daarteen. En in plaas daarvan om die medium te gebruik, om God te aanbid en te eer, soos het by die kind van die Here was, het hy gaan sit met sy ore in sy hand, sy vingers in sy ore elke keer sy muziek speel. En geen nut gevind daarby, en geen baat gevind daarby nie, omdat sy hart hard was. Ek weet, ek het daar soveel verhale wat ek oor die goed al gehoor het, deur die geskiedenis in kerke van mense wat kwaad is vir die predikant, mense wat kwaad is vir daai persoon, en geestig gesproke vind jy geen waarde in jou Christenskap meer in daai gemeente nie. Dit het vir jou geen nut nie. En dis die hartseer deel daarvan. Respek met mekaar. Ek wil nie in detail alles ingaan hierdie gedeelte nie, ons tyd later nie toe nie. Hy sê vir ons die ouderlinge wat leiding gee, behoort erkenning en dubbel erkenning vir al die wat hard werk. Nou die hard werk gaan nie net oor die prediking, gaan nie net oor die lering nie. In die hardwerk gaan het nie net oor die hoeveelheid werk wat gedoen het word. Ek dink in Paulus in die beskrywing hiervan, en besonder die kwaliteit werk wat ook gedoen word. Die onderwijser wat vir sy kinders klas gee, en nie net opdaag en een les gee nie, maar die erkenning daarvoor moet kry vir die voorbereiding wat ingesit is. In die gee van die les, die voorbereidings wat ingesit is, in die bediening wat jy aanpak, dis waar die hart en die gesindheid moet lê, en wat die gemeente die erkenning moet kry, dis nie ou wat het opdag en die job doen nie. Ons kan maar eerlijk vir mekaar sê, ons land is lam gelê deur mense wat net jobs doen. Gee binnen die gemeente die erkenning vir die leiers, waar hy extra mylstap, en baie keer nie eers die goed wat jy sien nie, die besoeke achteraf, die kossies vat, ach, you name it, ek kan aangaan daarmee. Oswald Sanders skryf, en hy oor hierdie gedeelte, sy opmerking sê, sy praat van hierdie mense, willingness to renounce personal preference, to sacrifice legitimate and natural desires for the sake of his kingdom. Hy sê, those will characterize marked out by God for the positions of influence in his work. Wie is hier die hardwerk? Die ouens wat hier persoonlike, my persoonlike voorkeure los, die ouens wat bereid is om op te offer, my legitieme goed, ek kan u opstaan, ek het die reg om dit te doen, maar ek gaan nie daar opstaan nie, selfs my eie natuurlike voorkeure, my eie natuurlike begeertes, die koninkryk van God eerste. My lewe is dis die hart van die God geroepe leier. Niks anders is sy eer, sy glorie, sy koninkryk. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. En ek prys die Here dat hy deur die eeue hy nog altyd manne en vroue gestuur het wat hierdie passie het en wat hulle self uitgelewer het dat die ander net kan saamloop en saamvolg. Met leierskap is nie gegee dat hulle doen al die werk nie. Die leierskap is dat die Here mense roep, hulle stap en die ander van ons kan by hulle inhak en stap, maar kom ons staan saam met jou, kom stap hierdie pad. Kom ons bou hierdie koninkryk. Ek dink ewers dankie Pa dat die leierskap dalk 'n bietjie nie net in ons land nie, maar ook in ons kerk 'n verwronge idee. Hulle doen. Nee, hulle stap net voor en ons hak in, ons stap saam. Maar hy gaan verder ook in vers 19 praat hy nie net oor die eer nie, maar ook die beskerming van leierskap. Hy skryf 'n beskuldiging wat teen 'n ouderling ingebring word, wat nie aanneem nie. Tensy dat daar 2 of 3 getuies bevestig word. En hier is 2 dinge wat belangrik is. Kom ons vat die eerste ene. Moenie 'n beskuldiging net vat nie. Deur die eeue, ons kan dit vat dwars deur tot by die Ou Testament, die eerste van die groot leiers wat ons opskryf word van Moses se kant af. Ons sien dit in die stadsbouers en Nehemia en Esdra, sien ons daar mense wat opgestaan het en hulle aangevat het. Ons sien dit in Dawid se lewe, ons sien dit in die profete se lewe, ons sien dit in Christus se lewe, ons sien dit in die apostels se lewe en die kerk is gevul deur mense in die hartseer is binne die gemeentes. Binne die kerk, wie het Christus gekruisig? Die kerk het Christus gekruisig. Die sogenaamde teoloog van die uur het Christus gekruisig. As Paulus skrywe vir Timoteus, as hy skrywe vir Titus, met wie praat hy en hy waarskie weer eens, die en ouens binne die gemeente, Islam is nie die probleem nie, Boeddhisme is nie ons probleem nie, al vervolg hulle Christene, is die groot gevaar altyd binnenin. Mense wat teen die leiers ingaan en beskuldigings inbroed. As altyd nog mense wat die roeping bevraagteken en het van sekere van die leiers, wat hulle lering verwerp het. Mense wat afgunstig is op hulle posities. Dis so oud soos die kerk van Christus self. Ek wil aanhaal wat MacArthur oor die deel skryf, hierdie teks. Hy sê, it's a sacred trust to be in the ministry, en ek onderstreep daai baie dik, is 'n heilige vertroue, en is 'n wonderlike ding. As jy die geleentheid het om leierskap het binne die gemeente, is dit iets, sê die Bybel, wat jy kan begeer, en moet, en mag, want dit is wonderlik, en is 'n groot voorreg om te kan stap in so in sy koninkryk. Hy sê, that trust is based upon a man's integrity, credibility, and the consistent purity of his life. Dis waarop op gebou word. Maar hy sê ook, if he can be successfully attacked at that point and discredited, his ministry will be destroyed. It is imperative that his people be able to distinguish between gossip and lies from reality. Waarop word leiers aangeval? Op hulle integriteit, hulle geloofwaardigheid en op hulle reinheid. En deur die eeue is dit nog altyd dieselfde aanslag. En dit sal altyd daar wees as deel van leierskap, nie net vir my nie, van elkeen wat in watter vorm van leierskap ook al is. Daarom het die Bybel die oproep gee dat ons moet sorg dat ons bo verdenking staan, dat ons moet sorg dat ons integriteit het, dat ons geloofwaardig is en dat ons 'n rein en heilige lewe het. Dit gaan nie die oppositie keer om jou aan te val nie, het gaan nie keer om dinge teen jou te sê en te laster nie. Maar nommer 1 sê, so ouding is dat beskuldiging kom en jy nie aanneem nie. Kind van die Here, moet nie eers daarna luister nie, ek het niks daarmee te doen nie. As hy by jou kom en sê, ja, het jy gehoor en die ouwe so en so, kerk van die Here Jesus Christus, kind van die Here Jesus sê, ek
Hou my nie op daarmee nie, ek het niks met sulke goed te doen nie. Dis hoe jou leier nummer 1 beskerm, nie net deelneem aan allerhande bespiegelings en praatjies. Ongelukkig wat gewoonlik agteraf gebeur. Want die duivel werk nooit in die lig nie, hy werk altyd agteraf, dis sy terrein. Ons is kinders van die Here, ons bly in die lig, ons bly openlik, ons bly voor en ons hanteer dit ook so. So beskuldige moet geïgnoreer word. Maar dan gaan hy aan, want die Bybel is prachtig en mooi gebalanceerd. Die realiteit is nie alle leiers is leiers. En nie alle leiers hoort daar nie. En is nie die werk van die kind van die Here of die leiers van die gemeente om 'n dooie oor daarvoor te draai en 'n dooie oog te draai daarvoor nie. Want as ons 'n dwaalleraar toelaat, 'n ou wat nie net sy teologie dalk dwaal nie, maar sy lewe nie in lyn is met die woord van God nie, dan moet daar optrede wees. En daarom sê tensy daar 2 of 3 getuies is wat dit bevestig word. Tensy daar as mense wat opstaan, dan moet daar ondersoek volg en daarna maar gekyk word. Maar my lieve mense, dis 'n baie ernstige saak, wat kinders van die Here baie ernstig moet hanteer. Psalm skrywe, moenie my geliefdes raak nie, moenie my profete kwaad aandoen nie. Daar is straf, daarin as jy gesand van die Here aanraak, en valslik beskuldig. So met dieselfde erns moet ons daarna kyk, en met dieselfde erns moet ons dit hanteer, nooit 'n ligtelike saak nie. Maar dit beteken nie as kind van die Here, dat ons kan wegskram, van wat daar probleme is nie, dit moet hanteer word. En ongelukkig ook is ons kerk en ons geskiedenis besaai, deur manne, wat sy lewens nie in lyn was met die woord nie, en manne wat sy lewens nie in lyn is met die woord nie. En dis die werk van die gemeente om werklik te onderskei. Die werk van die leiers van die gemeente om te gaan onderskei. Waarop kom dit werklik aan? Is daar iets wat ek kan vind teen sy leer? Iets wat ek kan vind teen sy werk? Iets wat ek kan vind teen sy belydenis? Gegrond. En dan gaan ons aan na die volgende deel toe, en dit loop nou oor daarna, die hantering daarvan, die teregwysing. Hy sê, die wat verkeerd doen, moet jy openlik bestraf, so die ander ook afskrik kan word. En nou moet ek hier baie dat ek sê, ons is nou besig om te praat van die leiers in die kerk. Die leiers van die kerk word anders te hanteer as het kom by die bestraffing, as het kom by dissipline as lidmate. Die Bybel is baie duidelik, as 'n lidmaat van jou in sy leer en sy lewe iewers begin het dwaal, dan gaan jy persoonlik na hom toe, dan gaan praat jy van my liewe broer, jy kan nie so lewe nie, jy kan nie dit doen nie. As hy na jou nie luister nie, gaan vat jy nog 'n broer saam. As jy nie op die kerkraad is, miskien 'n kerkraadslid. En dan gaan praat jy ons om, luister hier, jy is besig, kom ons sê, argumentsontaal, jy is besig met 'n buite-egtelike verhouding. Jy kan nie so leef nie, jy kan nie sê jy is 'n Christen, maar jy leef in sonde nie, die Bybel is baie duidelik daaroor. As jy dan nie nog luister nie, dan moet dit hanteer word. Maar vir 'n leier in die gemeente, 'n hele ander saak. Want 'n leier staan voor en is baie openlik, en die hantering van die dwaling, die hantering van die sonde, is ook baie openlik. En baie erger. Jakobus waarsku, my broers, julle moet nie almal leermeesters al weet nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters baie strenger as die ander beoordeel word. Nie net in die toekomstige deel wat kom, waar ek voor Christus moet staan vir my bediening en jy vir jou bediening nie, en moet rekenskap daaraan gee nie, maar ook binne die gemeente die hantering van dissipline. Omdat jy voorop staan, is die dissipline ook baie erger en is baie openlik. En het baie openlik hanteer word, so dat die ander daardeur afgeskrik kan word, so dat daar 'n gesonde vrees vir die Here en vir die bediening van die Here sal wees. As ons nie die gesonde vrees vir die Here het nie, dan is ons nie meer op die regte spoor en met die regte dinge besig nie. En die kind van die Here se lewe bly daar, 'n gesonde vrees, veral vir sy naam, vir sy koninkryk en sy werk. En daarom kan ons nie terugsit, daarom kan ons nie 'n dooie oog draai, en 'n wang draai, vir dinge wat verkeerd is nie. En ek weet, ons praat nou van goed wat nie maklik is om te doen nie, en niemand wil doen nie. Maar as leiers, moet dit partykeer gedoen word, en moet mens opstaan, en iets daaraan doen. Dan wil ek kom by die laaste enetjie wat hy oor praat. Nou gaan ons aan na vers 21 toe. Ons het so begin by die kies van die leier, is binnen die gemeente van die Heer Jesus Christus. En die wonderlike deel is vir elke gemeente die Heere alles gegee wat ons nodig het. Ons kan nie kyk na ander gemeente en hulle gaan kopieer in hulle bediening en hulle kerkraad nie, want nie twee kerke is dieselfde nie. En dan wil ek pertinent weer net onomwonde sê, elke gemeente is onomwonde self volledig kerk. Ons kerkorde sê dit en die Bybel sê dit. En ek wil dit weer pertinent sê, want lyk my ons mense het vergeet. Jy behoort nie aan die denominasie nie, jy behoort aan die gemeente. Die kerkraad en die leier het volle seggingskap oor die lidmaatskap van hierdie gemeente. Geen synode, geen ring, geen hof kan jou daar help nie. Dis kerk. En as ons kyk na Efese en die ander gemeente wat skryf het, daar was ander gemeentes ook binne die gemeente. Maar hierdie gemeente en die gemeente is volledig gemeente in onself. So volledig so dat as daar daar behoefte in die gemeente is en as een bedieningsnood, het die Heere die persoon klaargegee en hy sit hier binnen die gemeente. En is ons as gemeente se taak om dit te identificeer en raak te sien en ons te sê, maar wil jy nie vir ons voorgaan in hierdie bediening? Ek sien jy is baie goed met die kinders, jy het een natuurlijke aanslag, ek kan sien die hand en die salving van die Heere is op jou met kinders, van die kinders. En so kom iemand tot leiding onder kinderbediening. Maatskapelik, you name it. So ons hoef nie te kyk na buiten, en dit sê, maar ons is nie so groot nie, ons het nie al die talent nie, ons het nie, ons het wat ons nodig het, volledig hier. En daarom kan ons uit ons midden daar kyk. En ons is volledig kerk. Ons hoef nie so groot soos ander te wees, om volledig kerk te wees. En teendeel, die gemeente wat hiervoor geskrywe word, is nie baie groot nie. Maar is volledig. En alles daar wat hy nodig het binnen dit, ook vir sy leierskap. Hoe kies ons die leierskap? Twee groot dinge wat belangrik is. Nommer 1 vers 21, ek beveel jou voor God en voor Christus, Jesus en die uitverkore engele, voor die hele hemel sê eintlik maar, om jou in hierdie voorskrifte te hou, aan hierdie woord. En weet, dis deel van ons as gemeente, dis nie net my werk nie, maar die leiers van die kerk, om werkelijk te sorg dat ons staan op wat hierdie woord vir ons sê. Ons is een gereformeerde kerk met een gereformeerde traditie, en ek gaan nie nou daarop ingaan nie, maar julle weet die strijd wat ons strijd ook, binnen ons groter kerkverband. En ek is baie dankbaar dat ons nie meer alleen is, en daar is baie, baie kerk wat opstaan en sê, maar luister hier, ons kan nie anders as om te hou, nommer 1, aan die voorskrifte van hierdie woord. Dan sonder vooroordeel, sonder partydige. Dis 'n dood opregte vraag, maar Here, wat sê u skrif? En Here, ons wil aanpas by u skrif. En die hartseerste deel is, as te veel mense, te veel leraars, en sogenaamde teoloë, wat probeer om die skrif te verander, dat ons by die wêreld kan aanpas. Ons kan nie so omwerk nie. Ons moet ons hou aan die voorskrif van die skrif, sonder vooroordeel. Sonder dat ek my eie vooroordeel hê, en dit is deel van my eie geloofslewe, my persoonlike lewe, om heeltyd te vra, maar Here, is my lewe, is my siening, is my hantering, is my dade, is dit in lyn met wat u woord sê? En wys my waar dit uit lyn is. Ek wil onder die skrif en die woord u waarheid staan. Dis 'n voortgesette deel vir elke gelowige die res van sy lewe. 'N heeltyd 'n aanpassing bring my in lyn met die woord. Daar is een stuk vlees wat altyd wil wegbreek. Daar is een stuk vlees wat een ding my eie wil doen. Ach, Heilige Gees, maak my oë oop, ook vir die blindheid van myself, dat ek het sal raak sien, dat ek kan onder die voorskrifte inkom. En vir die leierskap is dit die ononderhandelbare deel. Ons staan op die voorskrifte van hierdie skrif. Sonder vooroordeel, sonder partydigheid, sonder enige maar same wat het inkom, dat die woord van die Here sê dit, ja maar, die woord sê, ons is bedienaars van die woord, en hiervoor staan ons, al staan ons toksiel alleen. Dan een bietjie meer prakties ook, in die tweede deel, moenie een ongeskikte kandidaat aanstel nie, ach, ek het al baie lank wat ek in die kerk stap en baie dinge in my lewe al gesien het, hoe ons op kerkrade beland, die kriteria wat gevolg word, hoe hulle op kerkrade land. Daar's 'n baie populêre ene wat baie keer gebruik word. Dat ons die jakkels die baas van die hoenderhen ook wil maak. Met die gedagte dan van as die ou nou verantwoordelikheid kry en dan gaan hy nou homself regruk en dan gaan hy nou die baasposisie speel en hy sal dit kan doen. En dit het ek al baie gesien hoe ouens koopteer in 'n kerkraad en in 'n kerkraad inkry of een of ander leiersposisie inkry wat nie regtig aan die Here behoort nie, wat sy lewe nie reg is nie, met die hoop daarvan as hy nou die posisie beklee dat hy skielik homself gaan regmaak. Dit werk by 'n baie klein groepie mense. Werk dit, maar dis 'n baie klein groepie. By meeste van die tyd, hoe lyk hy hoenderhok? Wie van julle sit 'n jakkals in hulle hoenderhok om die hoenders te beskerm? Julle weet wat gaan gebeur en hoe lyk dit môre. En ek jammer, maar ons geskiedenis van ons kerk is gesaai. Gesaai daardeur dat die leiers van die gemeente nie ernstig en eerlik gekyk het na wie die leiers is nie. Ek dink iets daarvan het ons onder 'n waan gekom in die leen van die duiwel, dat jy mag nie oordeel nie. Terwyl Paulus baie uitdruklik sê, oordeel binne binne jou gemeente, binne die mense, daar is 'n gesonde oordeel wat gebruik moet word. Ons moet oordeel, veral as dit kom by leierskap, is sy lewe in lyn met die woord? Is sy dade in lyn daarmee? Verstaan hy waaroor dit gaan? Kan hy met Christus en effektief oor die woord praat? Kan hy debatteer uit die woord? Dis ouderlingskap in sy wese. Ons het praat nie van teoloog wees nie. Ek het vandag, en ek sê het baie eerlik, nie vreeslik ooghare vir teoloog nie. Want dis dieselfde teoloog wat hele skrif beginne verdraai. Maar hy kan op 'n mate homself verwoord en die Bybel hanteer. Daar's 'n kriteria wat voorgelê word, wat ons na moet kyk. En daarom dat die Bybel baie uitgesproke is, moenie sommer 'n jong man en saam met dit 'n jong gelowige leierskapposisie gee nie. Jy kan werk daarvoor. Hy kan dit wil hê. Ek dink as dit nodig om dit wil hê. En dan begin hy, moenie vers 22, moenie iemand oorhaastig die hande oplê, so jy sondes van ander medepligtig maak, jy sorg jy onberustelik bly. Daar is 'n geval daarvan dat ek nie net 'n persoon inbring in die gemeente of in die leierskap, wat nie werklik aan die Here behoort nie, oorgegee is nie, wat sonde hanteer in sy lewe. Die geval daarvan is nie dat hy die gemeente breek nie, die probleem is ek raak medepligtig daaraan. En die kerkraad is medepligtig aan die sonde van daai persoon. En dat die koninkryk afgebreek moet word. So as leiers wat leiers moet kies, is dit baie belangrik, Here, ons moet onberispelik bly en as ons iemand inbring, dan moet dit iemand onberispelik wees. En dis waar dit vir ons moeilik raak. En julle nou mooi moet volg. Ons kan nooit iemand in leierskap aanstel wat sondeloos is nie. Want dis onmoontlik. Ons sal nooit iemand in leierskap kan aanstel en sê waar niemand enige of ander beskuldiging teen hom kan aanbring nie. Ons is almal kinders van die Here wat gekoop is deur die bloed van die Here Jesus Christus, maar ons is verloste sondaars. Daar is almal van ons wat gaan faal en oortree. En as jy ernstig is met jouself, kan nie een van ons hierdie Sondag ons hand opsteek en sê ek het nêrens in hierdie week gefaal nie. As jy dink jy het nie gefaal nie, jou standaard is te laag, vra vir God om jou oë oop te maak en sy standaard te wys. Ons is almal gebroke mense. Dis nie waaroor dit gaan in leierskap nie. En hy spel dit nou vir ons uit. Daar is 'n verskil, as jy onthou toe ons 1 Johannes deurgewerk het en hy baie pertinent genoem het daaroor, dat ek kan nie sê dat ek 'n kind van die Here is en daar is voortgesette, volgehoue sonde in my lewe nie. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens, die ou is verby. Daar is geen sonde wat ek aan vashou en wat ek koester nie. Nou, vir jong gelowiges is dit 'n probleem, hulle moet daarvan ontslae raak. En vir die leiers in die gemeente is juist daarom vir hom te help, om te leer om nie te lieg nie, om te leer om nie jaloers te wees nie, om vir hom te leer dat jy mag nie onvergewensgesindheid hê nie, om vir hom te leer al hierdie dinge, dat hy kan loskom van die bande. Maar die dag toe ek tot bekering gekom het, is ek nie outomaties los en bevry nie. Dis deel van ons gemeente wees, om ander te begelei. Maar leier, kan ek nie na sy lewe kyk, en dat daar voortgesette sonde is in sy lewe waarop my vinger kan lê nie. Val sal ons, maar dit mag nie 'n patroon wees waarna ons kan wys nie. Hoop julle verstaan die verskil daarin. Nou het hy twee kante daarvan, as kom ons begin, hy begin vers 29, is die negatieve kant, dan die positieve kant. Wie is die mense wat ons nie kan aanstel nie? Hy skryf wel as partij mense wat so openlik sonde, dat hulle sondes hulle vooruitloop na die oordeel toe. En is my skrikwekkend, toe daar mense in selfs predikante is, wat nou nog aangestel word, wat in buitenegtelike verhoudings is. Het is so openlik sondig, die Bybel is baie ernstig daar oor. En nou wil sy leierskapposisie gee. Die feit dat die gemeente en allemaal weet daarvan, diskwalifiseer hom klaar onmiddellik tot diens. As daar een sonde is wat ons 'n patroon kan wys, dan is het baie openlik. En dan is hy nie gekwalifiseer tot leierskap nie. Ander ding wat hom ook gekwalifiseer, die party sê hy, ander kom die sondes eerst achterna in die lig. Party mense se lewens lyk reg. Maar as jy pad saam met hom begin te stap, dan kom jy achter, maar luister, hier is 'n patroon wat nie daar hoort nie. Almal weet daai ou se uit 'n buitenegtelike verhouding, hy like die meisies, hy vlei hulle, dis so openlik, dis nie eens 'n probleem nie, maar nou raak het meer gecompliseerd, daar is ander ouens wat reg lyk. Maar as ek 'n paadjie saam met hom gestap en nader kyk, dan kom ek achter, maar luister, die ou het 'n bitterheid in hom. Hy het onvergewensgesindheid. En dit kom aan die lig. Dis nie openlik wat almal om te sien nie, maar jy sien dit in gemeente, die leier sien dit. Jy kan nie dien as 'n leier as daar enige onvergewensgesindheid is nie. Inteendeel, dis 'n tema wat ons dalk weer oor moet praat, hoe ernstig dit is. En ernstig dit vir die Here is. Nie net een sonde by die ander nie, maar party sondes is agteraf. Die lekker kant en die mooi kant, die ander kant is ook waar. Soos as met goeie dade. Daar is mense wat allemaal dit kan sien. Allemaal weet daarvan. Dit loop vooruit en is gevul daarmee. Ach, daai mense en daai. Ach, en daar was dier die tydperk al so baie wonderlike getuienis van mense wat gekom en gaan, het party wat al oorlede is. En ons kan in lof dink aan hulle goeie werke. Ek dink aan een wat hier in die Bybel vir ons opgeskryf is, die Here wat vir Dorcas opgewek het uit die dood het, en toe hy daar aankom, toe wys al die weduwees vir hom, kyk wat het sy gedoen, dit is sy vir die armes gemaak, hierdie goed het sy gedoen, hierdie kos het sy uitgedra, haar werk is openlik. Ek moet sê, vers 25 is amper een no-brainer, ne? As het kom by, wie moet ons vra om voor te loop? Party mense se werk is net baie openlik. Maar die realiteit is, hy sê daar is die wat nie sigbaar is nie, maar kan ook nie verborg hou. Nie almal se werk is baie opsigtelik nie, party mense is meer privaat. Maar as jy 'n paadjie begin saam met ons stap, dan kom jy agter, maar luister jy, die ou te passie vir mense. Sonder dat iemand anders dit weet, vind jy uit dat my maak af en toe by die kinderhuise draai. Hy gee pakkies af daar. Hy is besig om hierdie kinders te leer en in te pad te stap saam met Christus. So dit is binne die hele milieu, en as dit nou twee extremes van ouens wat so sondig lewe, dat dit eindelijk een no-brainer is, dis nie kerkraadsmateriaal, dis nie leiermateriaal nie. Nou ouens wat in die middelgroep sit, as jy pad saam met hom gaan stap, sê jy agter my luister, jy sê ek gedink hy is leiermateriaal, maar daar is dit ding in sy lewe wat nie reg is nie. Hy kan nie hierdie nie. Ons kan hom nie laat dien nie, want dan raak ons skuldig daaraan. Die Here is baie ernstig. My liewe mens, is daar een ding wat ek vir julle wil prent, al vir jare en jare, is hoe ernstig God oor sonde is. En ons kerk het nodig om dit weer eens baie sterk te hoor. Dis die wese van die kruis van Christus. Hy voel nie ligter daaroor nie. Hy laat dit nie net bietjie toe nie. Hy neem nie genoeg daarmee nie. En binnen sy kerk moet het rein en heilig wees soos hy, want die kerk is die toonbeeld van hom en sy koninkryk, en deur sy gees wil hy werk, maar God werk nie waar haar sonde is nie, God werk nie waar haar ongeregtigheid is, en ongeregtigheid toegelaat word nie. Daarom dat die standaard hier uitgespel word, en Paulus in elkeen van sy briewe terugkom by hierdie standaard, want as die leierskap nie reg is nie, kan ons die gemeente nie op die regte standaard bring nie. Die middelarea is 'n moeilike area, en dis hoekom ons in gebed en smeking vir die Here vra om leierskap. Wys vir ons. Nie oorhaastig nie. Moenie oorhaastig iemand die hande oplê nie. Moenie oorhaastig iemand in 'n posisie sit nie. Moenie oorhaastig met iemand werk nie. Vat jou tyd en bid en praat daaroor met die Here. En dan sal die Here vir ons wys. Daai kant is baie maklik om te sien, die ander kant is ook baie maklik om te sien. Die mense wat so vol van die Here, so ywer het vir sy koninkryk, wat self opoffer in die pad stap. Daai is die maklikere geval om na te kyk. Ek sluit daarby af. Ek het gedink, ek wil nou afsluit met net die laaste woorde. As jy nou so kyk en interessant is, om net 'n bietjie interessantheid van Paulus. Vers 23, as jy nou agterkom, het ek nou uitgelaat. En my vrou, maar hoekom laat ek dit uit? Dis 'n persoonlike opmerking wat Paulus het. In die middel van sy argument en sy lering, ek weet of hy net onthou het nie, nou staan hy stil, nou gee hy dit vir Timoteus. Net hierdie woorde. Hy sê, moenie langer net water drink nie, gebruik 'n bietjie wyn vir jou maag en jou herhaalde ongesteldhede. Ek het my van plan om 'n bietjie hier oor te praat, maar ek het vroeër toe het ek glo dat die Here dit so gelei het, net besluit, ek gaan nie vandag oor praat nie, ons gaan volgende week hierby stilstaan. Die Christen en siekte. Ons staan hier in die middel van 'n pandemie wêreldwyd. Wat doen ons as Christene, hoe hanteer ons as Christene daar? Daar's ekstremes wat ons na moet kyk en wat ons mekaar oor wil praat. Maar wat sê die Bybel? En hier het ons 'n baie praktiese een, 'n baie lekker een, wat vir ons 'n baie gebalanseerde siening daarvan gee. So kom ons staan volgende week stil net by daai woordjies. En intussen bid ons ook Here, kom vra vir ons. Ek wil sê, is amper 'n monster wat ons kontinent en ons land bedreig. Miskien is dit 'n goeie tyd om daarby stil te staan. Kom ons sit net so, kom ons raak stil. So magtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie. Dankie dat ons aan 'n gemeente kan behoort. Dankie Here dat ons kan broers en susters vir mekaar kan wees, dat er nie een van ons alleen die pad kan stap nie, maar dat U ons saamgevoeg het. En ek sê vir U dankie vir elke broer en suster wat hier sit, wat saam met my hierdie pad kan stap. Dat mekaar kan lief wees, dat ons kan een wees. Dankie Here dat U ook net uit een leier gegee het wat alles moet dra nie. Dat U die hoof van die kerk is. Dat U bestuur, U leiding gee. Maar dat U 'n groep gegee het wat kan leiding neem. Elkeen met sy eie ervaring, sy eie genadegawes en waarop U met 'n unieke manier werk, Here. Dankie dat ons so 'n pragtige organiese struktuur het waarbinne ons kan werk en waarbinne U kerk kan beweeg ook. En ons eer U daarvoor. Mag U die lof ook daarvoor kry. Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.